Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 26 të kohës zakonshme gjatë vitit kishtar. U përkujtuan dhe Shën Venceslau, duk i Bohemis, martir, Shën Lorenci Ruiz e shokët e tij martir dhe Shën Eustokio, Virgjë Romake e bie Shën Paules, nxënëse të Shën Jeronimit.
Të hënën Kisha do të kremtoi shetort kryengjuj Mikelin, ai që ndihmon, Gabrielin, ai që mbron e Rafaelin, ai që shëron.
Nërsa të martën është festa e Shën Jeronimit, meshtari liras e doktori kishës, për këthysi famshëm i Biblës nga hebraishtja në latinisht, që njëhet me emrin Vulgata, e që i bërë ballë shekujve, dhe Shën Francesc Borgjas, meshtari jezuit.
Të mërkurën do të përkujtohet Shën Teresa Krishtit Fmi, virgjër karmelitane, doktore kishës, pajtore misioneve, na kujton se Jezusi është kërkues, nuk mund ndiqet si pas dëshirave tona.
Në liturgjinë e sajtës, kremtimi e engjëjve të rojës, të cilët Zoti i dërgon për të na shoqëruar në shtektimin ton drejt ti.
Të premten, festa Shën Kandidës Martire, që na kujton thirrjen e psalmistit, mpri o Zot në rrugë të drejtë.
Nërsa të shtunën e ardhshme, kisha na propozon shembullin e Shën Francesku Tasizit, themelusi urdhrit franciskan e pajtori Italis, për të cilin Zoti ishte e vetmja pasuri.
Të dielën e ardhshme do të kremtohet e diela 27 e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar.